Partiya Demokratik a Gelan HDP roja çarşemê li Ankara civînê kawartel darxist. Hemî parlamenter, şaredar, endamên meclisa revebiriyê li ser mijara tayînkirina qayûman kombûn. Di raya giştî de li hember qayûman gelek caran ji bo HDP banga vekişîna ji parlamentoyê dihatkirin li HDP di encama civînê de ji raya giştî re eşkere kir ku HDP dest ji destkeftiyên gelê Kurd bernade û tekoşîna xwe bidomîne. Hevserokên HDP Sezai Temelî û Pervîn Buldan deklarasyoneka ku ji 4 rûpel û 12 xalan pêk tê helwesta partiya xwe aj îroşûnda zelal kirin. Pervîn Buldan got, ewş parlamentoy û jişaredariyan venakşin. Temelî jî bangewaziya hilbijartina pêşwext li AKP û MHP kir. Hevseroka HDP Pervîn Buldan destnîşan kir ku qonaxeke zor zehmet de dibihirin lê tekane rêya têkbirina sîstema heyî têkoşîna HDP ye. Buldan got, heviya gelan HDP û ev hevî divê qet venemire. Hevseroka HDP destnîşan kir, rejim otoriter qada demokratîk û jiyana rêxistinkirî, dixwaze ji holê rake û astengiya pêşwan jî HDP û tekoşîna wê ya rêxistinkiriye. Lema ew qas bi dijwarî ser HDP ve diçin. Xanma Buldan got, ev zihniyet bi rêbazên li dijî demokrasî û hiqûqê li dijî encama hilbijartinê dertê dest de ser îrada gel. Li ev zihniyet ve felaketan çeke. Îro xetere herî mezin al peştirgî, desthilatiya AKP û politike wan el dijî îrada gele. Ve diyar kir ku yek bi yek dest didin ser şaredariyên HDP. AKP diziyek mezin ser îrada gel pêktîne. Rêya bijartin û hilbijartinê ji Kurdan re digrin. Derbeya qayûman jî nîşaneya dijminatiya demokrasî û ya Kurdan e. Buldan got, tu firqa zihniyete itihate û a desthilatiya AKP ji hevnîne. Yekî Seyit Rıza Darvekur û yedin jî nûnerên gel bi îdamek siyasî ji kar dûr xist. Hevseroka HDP destnîşan kir ku di hilbijartina herêmî de stratejiya HDP bi serket û zextên li ser HDP jî ji bo tol hildanê ye. Ji ber ku stratejiya HDP desthilatiya AKP lerizand û dîtin ku di hilbijartinek din de ew ê têkarin. Lewma piştî sîviyekî Adarê bi rêgezên bêhiqûq qayûman datînin ser şaredariyên HDP. Xanma Pervîn diyar kir, li Rojavayê Tirkiye Tifaqa Demokrasiyê li herêmê jî bi Partiyên Kurdistanî re Tifaqa Kurdistanî çêkirin û ew jî bû egera sereke a dijahetiya AKP. Wê got, Tifaqa Kurdan derzek mezin li politika devletê a Kurdan guberî hevdû dida çêkir. Kurd li kîjan deverê bin bûne hêzek mezin a demokrasiyê û azadiyê û di cîhanê de weka muhatap tên dîtin. Ev meşruiyeta Kurdan tirsa herî mezin a dewletê ye. Hevseroka HDP Pervîn Buldan got, ev sedsala Kurdan e. Tifaqa Kurdan ne tenê ji bo hilbijartinê bû. Ew tifaq ji bo paşeroja gelê Kurd e. Gelê Kurd li hember zihniyeta qayûm bi yek helwest wê bisekine. Siyasetvana Kurd daxuya kirin, bi tayînkirina qayûman kes nabêje ku dikarin îradeya demokratîk a gelê Kurd dikarbin asteng bikin. Bikuştin, girtin, îşkenceyan Kurda serî dananê û dexwaza Kurdan ewel ser axa xwe azad weke bi nav aştiyê de bi demokrasiyê bijîn. Û tu zext nikare wan ji vê armancê dûr bixe. Sermaya HDP jî ji tekoşîn û berdelên mezin çêbûye. Her wisa di tu heyamek de li hember zext û zoriyan jî ji tekoşîna xwe paş de gav neavêtine. Xanima Buldan wiha devam kir. Îrada gel rûmeta me ye. Em ê lê xwedî derkevin. Em ê bi tu awayî dest ji destkeftiyên gelê xwe bernedin. Her daîm lê xwedî derkevin. Wekî çavên xwe biparêzin. Ala me heta îro neketê ji îro şûnda jî wê nekeve. Hevserokê HDP Sezai Temelî jî li ser rewşa aborî û siyasî a Tirkiyeyê nirxandinan kir û got armanca tifaqa AKP û MHP bi temamî tespêkirina demokrasiyê. Ku ev rejim ne rawestandin an hilweşandin li Tirkiyeyê rejimek otoriter wê qeyîm bibe. Ji bo heviya guhertina vê rejimê jî hilbijartina sîviyekî Adarê qonaxeka girîng bû. Sezai Temelî li AKP û MHP jî banga hilbijartineka pêşwext kir. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.